Hello.
Hello, hello, Putri dengar tak? Hello, hello,
Hello.
hello,
Ah,
hello.
ya saya. Ah, ya saya.
Putri dengar oh. Alamat tempat tinggal aja sekarang mana ni? Yang itu nombor 22, Jalan Setia Jasa 6, Macam Syabahan. Betul. Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Saya driver.
Pembantu eh?
Driver, driver di lelang ladang.
Driver ladang. Lepas tu tegai tu ladang eksklusif
Ya,
Senyap
ya.
Berhad peti surat 12 eh? Okey.
Ya, ya. Betul.
Lepas tu Encik saya kerja selama 10 tahun. Angkaran gaji sebulan Encik 1,500, yang itu gaji besar.
Betul.
Betul eh? Lepas tu boleh saya tahu gaji Encik masuk bank ke atau ambil cash?
Saya masuk bank.
Masuk bank, boleh saya tahu bank apa?
Api bank, api bank.
Api bank eh? Okey. Lepas tu saya minta Encik tolong inform orang rujukan itu nombor office 013-482-1072, yang itu nombor telefon siapa?
Itu nombor telefon kerani saya.
Kerani eh. Saya minta
Sebab
Encik inform eh. Sebab tadi saya ada call pun tak angkat.
Okey, okey, nanti saya beritahu dia.
Okey, itu sahaja. Terima kasih Encik.
Okey, sama-sama.